ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiในเดือนสิงหาคมนี้เทศกาลภาพยนตร์ที่คอหนังหลายคนในนครเมลเบิร์นเฝ้ารอคอยก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะนั่นก็คือเทศกาลภาพยนตร์ Melbourne International Film Festival หรือ MIFF ซึ่งเป็นเทศกาลที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี1952ค่ะและสำหรับในปี2017นี้ก็เช่นเดียวกับทุกครั้งนะคะที่จะมีการคัดสรรภาพยนตร์ที่น่าสนใจจากประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกมาฉายในเทศกาลด้วยรวมถึงภาพยนตร์จากประเทศไทยจำนวน3เรื่องค่ะคุณมาโนชชุ่มเมืองปากทีมงาน SBS ไทยก็จะมาแนะนำภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องในรายการวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณมาโนช
สวัสดีครับคุณปาริสุทธิ์และท่านผู้ฟังรายการทุกท่านเราไปทำความรู้จักกับภาพยนตร์จากประเทศไทยทั้ง3เรื่องที่จะมาฉายในเทศกาลปีนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับเรื่องแรกคือภาพยนตร์เรื่อง By the Time It Gets Dark หรือชื่อไทยว่าดาวคะนองครับเรื่องที่2 Railway Sleepers หรือว่าหมอนรถไฟและเรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นภาพยนตร์ร่วมผลิตระหว่างไทยกับสิงคโปร์ก็คือเรื่อง Popeye My Friend ครับ
คุณมาโนช่วยพูดถึงรายละเอียดและจุดที่น่าสนใจของภาพยนตร์แต่ละเรื่องหน่อยได้ไหมคะ
ได้ครับคุณปาริสุทธิ์งั้นเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับ By the Time It Gets Dark หรือดาวคะนองซึ่งเป็นผลงานกำกับของอโนชาสุวิชากรพงศ์ครับอโนชาสุวิชากรพงศ์เป็นผู้กำกับหญิงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะครับในแวดวงหนังอิสระและหนังนอกกระแสในประเทศไทยตัวหนังเนี่ยมีวิธีเล่าเรื่องที่แตกต่างจากหนังบันเทิงโดยทั่วไปอย่างชัดเจนครับโดยนำเสนอชีวิตของตัวละครที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ตัวละครนักเขียนอาวุโสนักแสดงหญิงและชายรวมทั้งตัวละครหญิงสาวที่เปลี่ยนงานทำไปเรื่อยๆเป็นทั้งพนักงานร้านกาแฟเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็เป็นแม่บ้านโดยเรื่องราวของตัวละครเหล่านี้นะครับแม้ว่าจะเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันอยู่บ้างแต่ก็จะไม่ปฏิปต่อกันอย่างชัดเจนและนอกจากนั้นในหนังเรื่องนี้ผู้กำกับก็มีการหยิบเอาประเด็นเหตุการณ์ทางการเมืองในยุค6ตุลา2516มาพูดถึงในหนังด้วยครับ
ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นหนังที่ดูไม่ง่ายสักเท่าไหร่เลยนะคะ
คงต้องบอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะท้าทายความคิดและความเคยชินของคนดูหนังพอสมควรเลยล่ะครับคุณปาริสุทธิ์ซึ่งก็น่าจะเป็นความตั้งใจของผู้กำกับที่อยากจะทดลองรูปแบบและวิธีเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การจุดประเด็นให้ผู้ชมได้พูดคุยและถกเถียงกันหลังจากที่ดูหนังจบโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมและการเมืองไทยทั้งในยุคอดีตและในยุคปัจจุบันนอกจากนั้นหนังลักษณะนี้จริงๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ชมตีความได้อย่างหลากหลายครับความน่าสนใจก็อยู่ตรงนี้แล้วครับคุณปริสุทธิ์และท่านผู้ฟังเพราะว่าไม่ว่าเราจะตีความแบบไหนเนี่ยมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ
เห็นว่าหนังเรื่องดาวคะนองนี้เคยไปฉายมาแล้วหลายประเทศด้วยใช่ไหมคะคุณมาโนช
ก่อนที่จะเดินทางมาร่วมเทศกาลที่ประเทศออสเตรเลียครั้งนี้ดาวคะนองก็เคยไปฉายในเทศกาลหนังในประเทศต่างๆมาแล้วครับเช่นในสวิตเซอร์แลนด์เกาหลีใต้อังกฤษแคนาดาแล้วก็ฮ่องกงครับนอกจากนั้นหนังก็ยังได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งล่าสุดด้วยครับในสาขาหลักๆเลยนะครับได้แก่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมภูมิกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็ลำดับภาพยอดเยี่ยมด้วยครับ
เรียกว่าเป็นหนังคุณภาพที่น่าชมมากๆเลยนะคะแต่นอกจากดาวคะนองหรือ By the Time It Gets Dark แล้วก็ทราบว่าหนังจากประเทศไทยอีก2เรื่องก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับสำหรับหนังเรื่องต่อมาก็เป็นหนังสารคดีนะครับนั่นคือ Railway Sleepers หรือชื่อไทยว่าหมอนรถไฟซึ่งเป็นหนังที่เรียกว่าสามารถนำเรื่องราวที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาอย่างชีวิตของผู้โดยสารบนรถไฟมาถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับหนังสารคดีเรื่องนี้กำกับโดยสมพจน์ชิดเกศรพงษ์ซึ่งทำงานอยู่ในแวดวงหนังอิสระมาเป็นเวลานานครับผมไปเจอข้อมูลนะครับบอกว่าสารคดีเรื่องนี้ใช้เวลายาวนานกว่า8ปีทีเดียวครับในการที่ผู้กำกับเนี่ยใช้เวลาในการบันทึกภาพเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่หลากหลายบนรถไฟขบวนต่างๆตั้งแต่เหนือจดใต้ครับ ดยพุ่มกับได้พูดถึงแรงบันดาลใจในการทำหนังสารคดีเรื่องนี้ไว้ว่าตัวเขารู้สึกว่ารถไฟเป็นสถานที่พิเศษครับเพราะว่าเป็นที่ที่รวมเอาคนที่หลากหลายแล้วก็ต่างคนก็อาจจะมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางต่างกันมาอยู่รวมกันในช่วงเวลาหนึ่งนอกจากนั้นนะครับด้วยความที่รถไฟเป็นพาหนะที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานเขาจึงมองว่าการถ่ายหนังรถไฟเนี่ยจะช่วยสะท้อนให้คนดูได้เห็นถึงสังคมไทยในหลากหลายแง่มุมครับ
อะไรเป็นจุดเด่นและความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้คะคุณมาโนช
ในหนังสารคดีเรื่องหมอรถไฟนี้พุ่มกับใช้วิธีนำเสนอโดยปล่อยให้ผู้ชมสังเกตการสิ่งที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่จะไม่มีบทบรรยายมาชี้นำความคิดของผู้ชมเลยครับคุณปริสุทธิ์และคุณผู้ฟังโดยจุดเด่นก็คือความเป็นธรรมชาติของผู้คนที่หมุนเวียนกันมาเป็นตัวเอกในแต่ละช่วงของหนังและประเด็นต่างๆที่ถูกสะท้อนออกมาให้ผู้ชมได้ติดตามครับประเด็นที่ว่าก็อย่างเช่นการแบ่งชนชั้นในสังคมความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยครับ
ทราบว่าหนังเรื่องหมอนรถไฟนี้มีโอกาสไปฉายมาแล้วหลายประเทศด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับหนังสารคดีเรื่องนี้ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากเทศกาลหนังหลายๆแห่งนะครับโดยเฉพาะการได้รับเชิญไปร่วมสายประกวดหนังสารคดีในเทศกาลหนังเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้และการได้รับคัดเลือกให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินประเทศเยอรมนีรวมไปถึงเทศกาลภาพยนตร์โลกกรุงเทพที่บ้านเราด้วยครับ
อย่างนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีของคอหนังในเมลเบิร์นนะคะที่จะได้ดูภาพยนตร์เรื่องหมอนรถไฟหรือ Railway Sleepers ในงานเทศกาลปีนี
้ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
และสำหรับหนังจากประเทศไทยเรื่องอื่นอีกเรื่องหนึ่งล่ะคะเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะ
หนังเรื่องสุดท้ายจากประเทศไทยที่จะฉายใน Melbourne International Film Festival 2017นี้ก็คือเรื่อง Pop Eye My Friend ซึ่งเป็นหนังร่วมสร้างระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์ครับ Pop Eye My Friend เป็นผลงานกำกับของ Kirsten Tan ผู้กำกับหญิงชาวสิงคโปร์ที่เคยมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง2ปีเต็มครับหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยธเนศวรากุลนุเคราะห์ศิลปินและนักแสดงชาวไทยที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วครับเรื่องราวในหนังเนี่ยเล่าเรื่องเกี่ยวกับธนาสถาปนิกรุ่นใหญ่ที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเรื่องงานและครอบครัวและวันหนึ่งเขาก็บังเอิญไปพบกับช้างป๊อปอายที่เดินอยู่บนถนนในกรุงเทพซึ่งเจ้าป๊อปอายเนี่ยก็เป็นช้างที่เขาเคยเลี้ยงในวัยเด็กแล้วก็มีเหตุให้พัดพรากจากกันไปเป็นเวลานานครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วก็พาป๊อปอายเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งก็คือจังหวัดเลยนะครับซึ่งในระหว่างทางเขาก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายโดยแต่ละเหตุการณ์ที่ธนาเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นความตั้งใจของผู้กำกับชาวสิงคโปร์คนนี้เลยนะครับที่จะสะท้อนภาพความเป็นไปในสังคมไทยร่วมสมัยซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยครับ
ทราบว่าหนังเรื่องนี้ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก Sundance Film Festival เมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมคะคุณมาโนช
ใช่ครับคุณปาริสุทธิ์ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่บทหนังเรื่องนี้นำเสนอออกมาก็คือประเด็นเรื่องการเผชิญหน้าแล้วก็การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตครับโดยเฉพาะในวันที่ความสำเร็จของคนเราอาจจะผ่านไปแล้วคำถามหนึ่งที่น่าสนใจที่หลายคนอาจจะได้จากการดูหนังเรื่องนี้ก็คือคำถามที่ว่าเมื่อเราไม่อาจมัวแต่โหยหาวันเวลาที่สวยงามในอดีตแล้วเราจะหาหนทางอย่างไรที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะครับ
ฟังข้อมูลของหนังแต่ละเรื่องแล้วเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะตีตั๋วไปดูเรื่องไหนดีสงสัยต้องดูให้ครบทั้ง3เรื่องแล้วล่ะค่ะ
จริงครับคุณบริสุทธิ์หนังจากเมืองไทยทั้ง3เรื่องที่ได้รับคัดเลือกมาฉายในเทศกาลปีนี้เป็นหนังที่มีคุณภาพทั้งสิ้นครับและแต่ละเรื่องก็มีความสร้างสรรค์แล้วก็ความโดดเด่นเฉพาะตัวที่มีซ้ำกันเลยละครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้ไปดูหนังเหล่านี้ในโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะในบรรยากาศเทศกาลหนังที่เก่าแก่แบบนี้ถือเป็นโอกาสที่คอหนังไม่น่าพลาดครับ
สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Railway Sleepers หรือหมอนรถไฟนั้นก็จะฉายในวันที่5และวันที่8สิงหาคมนี้นะคะภาพยนตร์เรื่อง Pop Eye จะฉายในวันที่5และวันที่17สิงหาคมค่ะ ส่วนภาพยนตร์เรื่อง By the Time It Gets Dark หรือดาวคะนองนะคะจะฉายในวันที่15และ18สิงหาคมค่ะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Melbourne International Film Festival ที่ www.miff.com.au หาอ่านรายละเอียดภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องนี้ได้จากรายชื่อภาพยนตร์ทั้งหมดที่จะนำมาฉายในเทศกาลในคอลัมน์ Films A to Z นะคะหรือจะติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ของรายการ SBS ไทยนะคะที่ facebook.com/sbsthai ค่ะเราก็จะมีลิงก์ไว้ให้นะคะ